Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Subota je 20. septembar, kojeg obilježavaju sljedeće najvažnije vijesti. Odbačena krivična prijava protiv ministra pravde Duška Markovića, pojačane mjere bezbjednosti u Baru nakon ubistva Armina Osmanagića, kineska Exim banka nije mijenjala uslove kredita za gradnju prve dionice autoputa Bar Boljare. U Iraku militanti Islamske države oslobodili 49 turskih državljana. Predstavnici Kijeva i proruskih snaga postigli dogovor o prekidu vatre. Uoči Međunarodnog dana mira, u intervju Radija Slobodna Evropa razgovaramo sa Daliborkom Uljarević, predstavnicom REKOM-a za Crnu Goru. Neka od pitanja odnose se na to koliko i da li uopšte region odmakao u izgradnji mira i boljih međusobnih odnosa, koliko pomažu, a koliko tome odmažu aktuelne političke elite u zemljama regije, koji su rizici po mir i stabilnost, a koji izazovi sa kojima će se u buduće suočiti.
Meni se čini da je zajednički imenitelj ovih procesa, odnosno slabog učinka u suštinskom nepostojanju dovoljne političke volje vladajućih struktura u svim državama regiona, da dekonstruišemo tu zajedničku prošlost kako bi konačno se radili na konstrukciji održive budućnosti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Viši državni tužilac Vesna Jovićević odbacila je krivičnu prijavu protiv ministra pravde Duška Markovića, koju je podnio predsjednik Komisije za rasvjetljavanje napada na novinare Nikola Marković. Krivična prijava je podnešena zbog sumnje da je Marković počinio krivično djelo pomoći izvršiocu nakon izvršenog krivičnog djela, a u vezi sa ubistvom urednika Dana Duška Jovanovića. Naime, krivična prijava uslijedila nakon što je Duško Marković svojevremeno rekao da je prije likvidacije Jovanovića znao za prijetnje koje on dobijao. Agencija za nacionalnu bezbjednost prikuplja podatke o državljanima Crne Gore koji su kao islamski dobrovoljci otišli u Irak i Siriju da se bore u redovima Islamske države. Agencija za nacionalnu bezbjednost prikuplja podatke u skladu sa nadležnostima definisanim zakonom o AMB-u. U pitanju su klasifikovani podaci čije korištenje je propisano ograničeno zakonom o tajnosti podataka. Odgovoreno je vijestima iz AMB-a na pitanje da li raspolažu podacima prema kojima je oko 30 ljudi sa teritorije Crne Gore u Irak i Siriju otišlo kao islamski dobrovoljci koji se bore u redovima ISIL-a. Inspektori kriminalističke policije pojačali su mjere nadzora nad pripadnicima dvije kriminalne grupe u Baru nakon likvidacije Armina Muše Osmanagića zbog bojazni od osvete, piše Dan. Policijske procjene ukazuju da bi u kriminalnim krugovima moglo doći do sukoba nakon što je ubijen vođa jednog od najorganizovanijih klanova u tom gradu. Kineska Exim banka nije mijenjala uslove kredita koji je odobrila Crnoj Gori za gradnju prve dionice autoputa Bar Boljare od Smokovca do Mateševa, niti je tražila državne garancije saopštene iz Ministarstva financija. Kredit bi trebalo da bude odobren na period od 20 godina sa 5 ili 6 godina grace perioda uz kamatnu stopu 2%, saopćili su pobjedi predstavnici Ministarstva financija. Premijer Milo Đukanović je u svojoj pozdravnoj riječi na svečanosti povodom početka gradnje južnog gasnog koridora u Baku kazao da je Crna Gora od početka u tom projektu, da pitanje energetike prevazilazi nacionalne i državne granice, a da saradnja u toj oblasti postaje sve važnija za ekonomsku sigurnost i ukupan razvoj država, saopštene od portalu Analitika iz vladinog biroa za odnose s javnošću. U gotovo cijeloj Hrvatskoj danas se očekuje nevrijeme, a najviše kiše sa grmljavinom bit će u Istri, Kvarneru i Dalmaciji, gdje je izdato crveno upozorenje meteoalarma. Zbog velike količine kiše na nekoliko lokacija u Puli i Zadru već su poplavljene ulice, vatrogasci na terenu saniraju štetu. U Iraku je oslobođeno 49 turskih državljana koji su junu zarobili pripadnici ekstremne grupe Islamska država, saopštio je premijer Turske Ahmed Davutoglu. Rano jutros naši državljani su prebačeni u Tursku, rekao je Davutoglu u direktnom televizijskom obraćanju, ne navodeći detalje o oslobađanju talaca. Američki senat usvojio je nacrt zakona koji nudi nagradu od po 5 miliona dolara za informacije o ubistvima američkih državljana Jamesa Foleya i Stevena Sotloffa, koje je javno pogubila u Siriji sunitska grupa Islamska država. Kurdske i savezne snage Iraka uz podršku američkih vazdušnih udara povratili su nekoliko sela od džihadista Islamske države, naveli su irački zvaničnici ukazavši da će vraćanje Mosula, drugog po veličini grada u Iraku, biti mnogo teži vojni izazov. Predstavnici Kijeva i proruskih snaga postigli su u Minsku dogovor o prekidu vatre i uspostavljanju tampon zone od 30 km na istoku Ukrajine, saopšteno je nakon sedmosatnog sastanka kontakt grupe u Minsku. To je u izjavi medijima potvrdio i bivši ukrajinski predsjednik Leonid Kučma.
slobodnaevropa.org.
Dobar dan još jednom, poštovani slušalci. Tematski dio emisije ove subote otvaramo pregledom najzanimljivijih događaja u Crnoj Gori, regionu i svijetu u proteklih 7 dana. Saznanje našeg radija kako se na ratištima u Siriji i Iraku bori 30 državljana Crne Gore izazvala su brojne reakcije u Podgorici. Ubrzo nakon objavljivanja te informacije, domaći mediji prenose kako će Agencija za nacionalnu bezbjednost krajem mjeseca podnijeti izvještaj Skupštini putem kojeg će poslanike upoznati sa tim problemom. I dok država još nema zvanične podatke ili projekcije koliko je građana Crne Gore na ratištima u Iraku i Siriji, novinarka Ida Skorupan, koja godinama prati djelovanje Vehabija sa crnogorskog sjevera, kaže:
teško je govoriti o preciznom broju, ali neki podaci do kojih sam došla tokom istraživanja ukazuju da je broj crnogorskih državljana koji ratuju u islamskim državama i broj onih koji trenutno prolaze obuku za odlazak na ratište daleko veći od 30.
Funkcioner Socijaldemokratske partije Đorđe Suhih novi je predsjednik Skupštine Podgorice. No kakve su posljedice izbornog epiloga u Podgorici, gdje su DPS i SDP ponovo u političkom braku, pitali smo Rada Bojovića iz Pravedne Crne Gore.
Loša stvar je naravno to što se pokazuje da Crna Gora i nakon ovih izbora ne samo što je napravila korak unazad, nego se, rekao bih, učvrstila u nečemu što bih nazvao neslobodnim, korumpiranim i partitokratizovanim društvom. Društvom koje je pritisnuto od nezasite političke klase i njenih samoživih političkih lidera.
Radnici Nikšićkog metalca, koji su u sedmici na izmaku danonoćno protestovali ispred zgrade vlade u Podgorici, ogorčeni su zbog nezainteresovanosti države za njihove probleme.
Vlada, jedna družina koja je došla u nekakvu AB revoluciju faktički državnim pučem, koja nije došla parlamentarnim putem. Međutim, oni stijom otkrivaju svoje lice da se ne bave politikom i nisu politiku za interes građana i države, već radi ličnih interesa, što pokazuje njihovo imovno stanje, njihovi bankovni računi.
Policija je u sedmici na izmaku spriječila radnike Nikšićkih rudnika boksita da se mehanizacijom sa rudokopa upute za Podgoricu, ali oni neće odustati, kazao je predsjednik sindikata Ilija Đilas.
Radnici na kopsu Zagrad trenutno rekli su neće odustati od kretanja za Podgoricu, pa makar to bilo večeras i narednih dana, dok se ne riješe njini zahtjevi.
Vlada koja je prodala državni Telekom sada, 9 godina kasnije, razmatra ideju osnivanja nove telekomunikacione kompanije. Nebojša Medović pozdravlja taj potez vlade, ali dodaje:
imam velike rezerve prema motivima Đukanovića za ovakvu odluku, jer on već jednom prodao najvrijednije prodično srebro Telekom iz korupcionarskih motiva. Da li sad želi opet osnuje Telekom, da uložimo u njega pare, pa opet da ga da nekom strancu i opet uzme proviziju, to sad teško procijeniti.
Događaj sedmice u regionu je nastavak akcije kosovske policije, koja hapsi osumnjičene za regrutovanje ratnika koji odlaze na ratište u Siriji i Iraku. Među privedenima ove sedmice su i imami iz gotovo svih gradova na Kosovu.
Domaći mediji prenose da su među privedenim imam Velike džamije u Prištini Šefčet Krasnići, lider islamskog pokreta za ujedinjenje Fuad Ramići, imam iz Peći Enes Goga te imam iz Mitrovice Enis Rama.
Dok je ove sedmice London strahovao od ishoda referenduma o nezavisnosti Škotske, dobar dio Europe također je sa zebnjom iščekivao rezultate glasanja. No nakon što su rezultati objavljeni, mogli su da odahnu, jer je većina Škota glasala za ostanak u Ujedinjenom kraljevstvu. Uoči glasanja u Škotskoj, na Cetinju bilo je otvoreno glasačko mjesto gdje su Cetinjani odlučivali hoće li Škoti svojim putem ili će ostati u braku sa Londonom.
Znači glasač dolazi i samo se provjerava da li je glasao do sad ili nije, sve ostalo je njegova volja, dobija glasački listić koji je tu, znači ništa tajno, ništa skriveno, ništa na silu.
Koliko je jutros građana glasalo?
A prema slobodnim procjenama izašlo je oko 19,3% glasača, što bi rekli naši, za sada bez problema.
Pričali smo i o još jednom umalo tragičnom iskustvu turista koji su sa nestručnim vodičem bili zarobljeni u kanjonu Nevidio. Željko Loncović iz Gorske službe spasavanja.
Neće se svaki slučaj završavati ovako. Ja se bojim da će biti i tragičnih posljedica, a onda ćemo se vjerovatno zapitati malo detaljnije kako da se to riješi.
Istraživali smo šta je razlog odsustva najvećih zapadnoevropskih turoperatora iz Crne Gore. Možda najbolji odgovor dao je Žarko Radulović iz Crnogorskog turističkog udruženja.
Njemci se priznaju kao dokazanu turističku destinaciju. Oni će doći ovdje, ali će doći za tri put manje para nego neki Rus ili neki Šveđan ili neki Amerikanac.
U Crnoj Gori je manje 3000 žena u reproduktivnoj dobi, a to je jedna od posljedica selektivnih abortusa, pojave koja je u posljednjih 15 godina uzela maha. Doktorka Olivera Miljanović.
Gotovo svake od posljednjih godina od 400, 500 pa do 300, do 200 novorođenčadi ženskog pola se rađa manje u Crnoj Gori nego muškog.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Uoči Međunarodnog dana mira, u intervju Radija Slobodna Evropa razgovaramo sa Daliborkom Uljarević, predstavnicom Rekoma za Crnu Goru. Neka od pitanja odnose se na to koliko je i da li uopšte region odmakao u izgradnji mira i boljih međusobnih odnosa, koliko pomažu, a koliko tome odmažu aktuelne političke elite u zemljama regije, koji su rizici po mir i stabilnost, a koji izazovi sa kojima će se u buduće suočiti. Daliborka, prošlo je gotovo deceniju i po od posljednjih ratnih zbivanja na prostoru bivše Jugoslavije i čini se da se države nastale njenim raspadom ili uopšte nijesu ili su se samo djelimično suočile sa ratnom prošlošću. A gdje danas vidite prepreke iz tog perioda u smislu izgradnje mira i još boljih odnosa među državama regije danas? Šta još treba po vama uraditi?
Nažalost, činjenica jeste da države regiona nisu uspjele se suoče sa tragičnom prošlošću 90-ih. Nekada se stiče utisak kada gledate stvari kao da se to dešavalo negdje daleko, u nekoj dalekoj prošlosti, a ne da je to prošlo svega 15 godina od okončanja posljednjih ratnih sukoba u regionu. I u tim sukobima život je izgubilo preko 100.000 ljudi, danas 23 godine od početka rata, ne znam se sudbine dalje, preko 13.000 ljudi, dok su milioni raseljeni. Ono što također predstavlja opterećenje su suđenja za ratne zločine koji idu sporo, teško i nerijetko praćena kontraverzama. Meni se čini da je zajednički imenitelj ovih procesa, odnosno slabog učinka u suštinskom nepostojanju dovoljne političke volje vladajućih struktura u svim državama regiona da dekonstruišemo tu zajedničku prošlost kako bi u konačnosti radili na konstrukciji održive budućnosti. Odnosi među državama regiona moraju se graditi na realnim temeljima, na jasnim principima, a jedan od bitnih preduslova i principa jeste suočavanje sa prošlošću, proces koji je bolan, ali neophodan da bi se gradila građanska društva u punom kapacitetu, a ne oni odnosi koji zavise od ličnih afiniteta državnika koji su trenutno na vlasti.
Crna Gora je tokom ratnih 90-ih uspjela da očuva onaj elementarni mir, ali su u njeno ime počinjeni pojedini zločini. Odgovorni za to ili uopšte nisu dovedeni pred sud ili su u pojedinim slučajevima suđenja bila gotovo farsična. Koliko je to brana za bolje međuljudske, međunacionalne i međureligijske odnose u Crnoj Gori u budućnosti?
Crna Gora će također morati da se suoči sa ratnim zločinjem počinjen jedno ime, makoliko odlagala taj proces. Farsična sudski postupak je loša i opasna praksa, krajnje neodrživa i što već sada vidimo, jer nam se ona vraća kao bumerang kroz ono što se obaveze iz akcijnog plana u procesu ispunjavanja određenih mjere za poglavlje 23. Neminovnim mijenjanjem političkih elita stvorit će se prostor ili za suštinsko pretresanje ratnih zločina koji makoliko to uzaludno vjerovali oni koji su stvorili njihovom obliku, oni sprovođuju, nikad ne zastarijevaju. Mislim da političke elite u regionu mogu biti spremne da sistemski doprinesu izgradnji građanskih društava i te mora ići paralelno na više nivoa. Adekvatan politički izraz za Crnu Goru i za sve druge regione bi bio u uspostavljanju Rekoma i regionalna komisija za utvrđivanje činjenica ratnih zločina i drugim teškim kršenjima ljudskih prava na prostoru bivše Jugoslavije može osigurati sveobuhvatni istorijski zapis onome što se dogodilo u prošlosti i na taj način pomoći održivog i dugotrajnog mira na prostoru bivšeg SFRJ-a. Dodatno, države treba da rade kontinuirano na razvoj inicijativa i saradnje na ekonomskom, kulturnom, sportskom ili što je još podjednako bitno, obrazovnom nivou.
U regionu i dalje imamo politički, ekonomski i socijalno nestabilnu Bosnu i Hercegovinu sa nekada manje, nekada više latentnim secesionističkim aspiracijama Republike Srpske. Sve je izraženi također i problem Vehabija. Kosovo i Srbija još nisu do kraja riješili svoje odnose. Sve su to, čini se, faktori koji bi mogli da utiču na mirnu budućnost ovog prostora. Koliko ste optimista da region u tom smislu ipak ide u dobrom pravcu?
Pa ja jesam, jer odnos koji je u bitnom korišćen kao osnova skoba mogao bi u perspektivi biti osnova povezivanja, pa i rješavanja održivosti Bosne i Hercegovine kao države, a radi se o srpsko-hrvatskom odnosu. Bitno je cijelu priču uključiti Bošnjake, Albance i sve ostale, ali noseći odnos ex-EU prostora je bio srpsko-hrvatski odnos, bilo da se radilo o iniciranju sukoba ili njihovom rješavanju. Moj utisak da je u tom pravcu napravljen ozbiljan iskorak, da su ti odnosi, iako to zvuči paradoksalno imajući u vidu postojeće vladajuće elite u ovim zemljama, ipak kvalitativno bolji nego ni sa tendencijom daljeg pozitivnog razvoja. To je ohrabrujuće i na to treba vezati određenu pažnju i te odnose dalje pospješivati.
Kada gledate recimo opšte stanje u društvima u državama bivše Jugoslavije danas, da li mislite da se generacije mladih danas vaspitavaju u duhu mira, tolerancije i suživota ili kod njih prepoznajete i u kojoj mjeri neke od onih isključivosti prema različitosti generalno zbog kojih je i došlo do tragedije tokom 90-ih?
Pa mladi uvijek dijele razne vrijednosti društva u kojem odrastaju, ne treba imati predrasude da čak i ako postoji nekakvo idealno tipsko okruženje ili obrazovanje, da mladi neminovno nosi modernost u izrazu otvorenosti i toleranciju. Postoje ljudi koji su radikalni u izrazu kao oni koji su građanski orijentisani, ali čini mi se da je mnogo veći problem u tome što se nimalo ili vrlo malo radi na povezivanju mladih u regionu. Kao da postoji taj sindrom ksenofobičnosti gdje je normalno putovati svijetom, ali ne i regionom, upoznavati svoje susjede, drugost koju oni nose i na kraju krajeva sticati razumijevanje te drugosti. Pitanje dobrodošlice je još uvijek otvoreno. Pitanje je koji ima pomaka na bolje. Mi koji smo sve ove barijere u kontinuitetu probirali nismo adekvatni pokazatelji. Mi smo još uvijek incident i moraš puno radi na suštinskom ukidanju predrasuda i administrativnih prepreka. Jer još uvijek imate primjer da mladi sa Kosova ne mogu da odu u Bosnu bez priličnih komplikacija ili u Srbiji itd. Dodatno, mladi su prilično isključeni iz procesa donošenja odluka, što zbog toga što im realno sužene mogućnosti, što zbog sopstvene inertnosti, a to nije olakšavajući element za njihovo bolje pozicioniranje i pokušaj provjetravanja postojećih vladajućih struktura nekim novim licima, politikama, pristupima i nadamo se naravno boljim i naprednijim.
I na kraju, koliko su po vama danas političke elite te koje podstiču pozitivne vrijednosti?
Jako malo. One su usred jedinstveni spoljno politički prioriteta, makar kad je Evropska unija u pitanju, mnogo spremnije na regionalnu saradnju, ali ne dovoljno i ne uvijek iskreno. U regionu se nacionalne politike dobrim dijelom vode opterećene vjerovanjem da se permanentnim skrivanjem istina brojnim očinima štiti nacionalni interes. I to je pogrešan put. Suočavanjem sa prošlošću mi jedino možemo graditi evropsku perspektivu i drži put u budućnost, jer nema ni evropskih integracija bez kvalitetne regionalne saradnje, a kvalitetna regionalna saradnja se ne može zasnivati na prekrajanju naše istorije naših susjeda. I ne smijemo zaboraviti da sve dok žrtve, koje često zaboravljamo nažalost, ne budu rekla da je pravda zadovoljena ili da se radi za istinu zadovoljenju, mi ćemo živjeti u jednom jazu između verbalno proklamovanih demokratskih vrijednosti principa i stvarnosti koje obilježavaju slabe institucije i jaki, nekontrolisani pojedinci koji vode samo njihov interes, a čije račune plaćamo sve, a to nisu vrijednosti na koje treba se temelji nijedno društvo.
Gošća u intervju Radio Slobodna Evropa bila je Daliborka Uljarević, predstavnica Rekoma za Crnu Goru.
Slobodna Evropa.org.
U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa, čiju kraću verziju objavljujemo u ovoj emisiji, vođena je polemika o tome da li u Srbiji postoji spremnost da se krivično gone visoki vojni i policijski funkcioneri za koje se sumnja da su počinili ratne zločine. Učesnici radio duela bili su Sandra Orlović, izvršna direktorka Fonda za humanitarno pravo iz Beograda, i Bruno Vekarić, zamjenik tužioca za ratne zločine Srbije. Autor mosta je Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome postoji li u Srbiji spremnost da se krivično gone vojni i policijski oficiri i visoki funkcioneri Miloševićevog režima za koje se sumnja da su odgovorni za ratne zločine. Naši sagovornici su Sanda Orlović, izvršna direktorka Fonda za humanitarno pravo iz Beograda, i Bruno Vekarić, zamjenik tužioca za ratne zločine Srbije. Gospođo Orlović, u nedavno objavljenom izveštaju vašeg fonda o suđenjima za ratne zločine u Srbiji tvrdi se da je tužilaštvo za ratne zločine od svog osnivanja 2003. godine retko pokazivalo spremnost da optužuje oficire vojske i policije odgovorne za ratne zločine. Kako to tumačite?
Taj naš nalaz bazira se na prostim brojkama i uvidu u pozicije onih lica protiv kojih je tužilaštvo do sada podiglo optužnice. Ono što mi zapravo kažemo jeste da tužilaštvo na neki način selektivno pristupa procesuiranju ratnih zločina i da, bojim se, prilično osluškuje i puls politike i javnosti kada odlučuje o tome protiv koga pokrenuti postupak i protiv koga podignuti optužnicu. Najbolji primjer su zapravo zločini na Kosovu. Posle ovih presuda u Hagu u predmetu Kosovska petorka i predmet protiv Vlastimira Đorđevića, gde je pravosnažno presuđeno da je Srbija imala državni plan da sa Kosova protera kosovske Albance i na taj način utvrdi svoju kontrolu nad tom oblašću, jasno je dakle da je politika i sve ono što se dešavalo na Kosovu tokom 98. i 99. imalo jedan predznak državnog terora, i to se u tim presudama eksplicitno kaže. Za razliku od tog pristupa i te interpretacije Haškog tribunala, koje je naravno potkrepljeno velikim brojem dokaza, domaće tužilaštvo je dosta podiglo, čini mi se, samo 7 optužnica za zločine koji su počinili pripadnici srpskih snaga. I to najviše pozicionirani i optuženi u tim optužnicama su, recimo, na poziciji poručnika Vojske Jugoslavije ili nekih nižih oficira policije. Postoji pravna nelogičnost u tome što je s jedne strane Haški tribunal utvrdio da je postojao državni plan koji su sprovodili jedinice na terenu, a s druge strane tužilaštvo za ratne zločine u svojim optužnicama i uopšte interpretaciji tih zločina govori o tome da su te zločine činile malte neke jedinice koje su se otrgle kontroli ili iskoristile period bombardovanja i period anarhije. To naprosto zdravorazumski, ali ni pravno nije održivo.
Gospodine Vekariću, zašto tužilaštvo nije podiglo više optužnica protiv visokih oficira?
Ja sa mnogim stvarima naravno ne mogu da se složim. Prvo, postoji zakon o saradnji sa Haškim tribunalom i pravila Haškog tribunala veoma jasno nalažu da lokalna nacionalna tužilaštva, odnosno naše tužilaštvo, procesuira srednje i niže pozicionirane vojne, ako hoćete, policijske funkcionere, dok je Hagu stalo da procesuira one najviše pozicionirane policijske vojne funkcionere. Kao što znate, ceo vojni, policijski i politički vrh Srbije našao su u Hagu. To ne znači da zaista mi ne možemo da budemo aktivniji, ali znači da smo imali jedno vrijeme veoma važnu ulogu upravo u pripremanju tih predmeta koji su se vodili tamo, jer saslušavanja svedoka obavljali smo mi u Srbiji, a ne neko drugi. Tako da smo jedno vrijeme i sami učestvovali u postupcima koji su se vodili pred Haškim tribunalom i koji su na kraju rezultirali određenim presudama. Tek tada, nakon donošenja takvih presuda, odnosno odluka različitih veća Haškog tribunala, ukazao se potencijalni prostor da mi sada uđemo upravo u tu zonu koja će moći da utvrđuje odgovornost najviše pozicionera i funkcionera koji nisu obuhvaćeni njihovim procesno-pravnim aktima. Ja očekujem da će se ta razlika u broju niže i više pozicioniranih lica ispraviti. Međutim, ni Bosna, ni Hrvatska, ani Srbija, kako kaže Sandra, a ja mogu delimično se složim s njom, ne u potpunosti, nisu potpuno ušle u procesuiranje najviše pozicioniranih vojnika i policajaca, dakle, u svojim zemljama. Ja mogu da kažem isto tako da Srbija je najdalje otišla u tome.
Izvolite, gospođo Orlović.
Ono što je evidentno u nekim sasvim konkretnim slučajevima jeste da je tužilaštvo ipak bilo vođeno očekivanom reakcijom javnosti i vlasti. Navešću samo slučaj generala Dikovića, današnjeg načelnika generalštaba Vojske Srbije. Fond je, podsjetiću vaše slušaoce, 2011. godine izašao u javnost sa jednim dokumentom u kojem smo predstavili brojne dokaze o tome da je general Diković odgovoran ili u najmanju ruku nedostojan zbog onoga što se dešavalo u njegovoj zoni odgovornosti, a dešavali su se zločini u kojima je ubijeno preko 400 kosovskih Albanaca. Dakle, govorimo o ratu na Kosovu i u periodu za vrijeme NATO bombardovanja 99. godine. Mi smo bili zapanjeni kako je tužilaštvo reagovalo u tom slučaju zbog toga što su nepunih 48 sati nakon što smo mi objavili taj dokument izašlo sa jednim saopštenjem u kojim je negiralo sve naše navode. Nekako je bilo očigledno da je tužilaštvo naprosto reagovalo pod pritiskom javnosti, odnosno pod pritiskom tadašnjeg ministra odbrane koji je bio onako vrlo oštar u svojim reakcijama na dokument Fonda za humanitarno pravo.
Hajde sad da raspravimo slučaj gospodina Dikovića. Izvolite, gospodine Vekariću.
Kao što znate, krivična prijava je podneta od strane fonda, to je činjenica. Međutim, jedna je stvar da li on krivično odgovoran za ratne zločine i za ubistvo civila, drugo je da li je dostojan neke funkcije ili nečeg drugog. S druge strane, imamo potpuno jasnu reakciju, dakle, nakon izlaska fonda u javnost, mi smo izdali saopštenje da mi te podatke nemamo, što je u tom trenutku apsolutno bilo tačno. Dalje, nekoliko puta je gospodin Lučić rekao da za bilo koga, za koga nađemo zonu odgovornosti, da će naravno on ući u sudski postupak. Evo, upravo tako nešto se desilo sada sa generalom Živanovićem.
Gospodine Vekariću, samo te spitam, da? A da li ste vi proverili ove podatke koje vam je dao fond o gospodinu Dikoviću?
Naravno da smo proverili podatke koje nam je konkretno dao fond i za sada kod nas nema dovoljno dokaza da je on počinio ratne zločine na ovaj način na koji ih je fond prikazao.
Izvolite, gospođo Sandra.
Ja bih samo da pojasnim prvo poziciju fonda u odnosu na odgovornost generala Dikovića. Iz saopštenja nedvosmisleno stoji stav proizašao iz jedne ozbiljne analize izjava svedoka i vojne dokumentacije da je general Diković bio deo mehanizma koji je kontrolisao i sprovodio politiku terora i masovni zločin nad kosovskim Albancima. Ja i dalje tvrdim da tužilaštvo nije sprovelo sveobuhvatnu istragu iz prostog razloga što u tom saopštenju je navedeno da je ispitano negde oko 10 svedoka u odnosu na te događaje. Ja ponavljam, to su masovni zločini u nekoliko kosovskih opština i na kraju krajeva radi se o tome da je gospodin Diković bio u jednoj komandnoj strukturi i hijerarhiji, da se njegova odgovornost ne može utvrditi saslušavanjem čak ni očevidaca tih zločina, niti ljudi koji su bili na terenu, već naprosto utvrđivanjem te komandne hijerarhije koja je postojala u to vreme.
Izvolite, gospodine Vekariću.
Želim da vas podsjetim da i Haški tribunal na svoj način nije uspeo baš da dokaže tu komandnu odgovornost, posebno u kasnijim predmetima u slučaju Perišić i u slučaju Stanišića Matović, i ta komandna odgovornost posebno, kako je tretira naš zakon, je veoma, veoma opasna zona da bismo se izletali sa tako dramatičnim izjavama. Ja ne kažem da ovo tužilaštvo nije i neće provjeravati sve te činjenice. U ovom konkretnom slučaju nismo uspeli da dođemo do tih svedoka koje pominje Sandra Orlović i iz tog razloga neki način smatramo da dokazi koji su ovamo za sada nama prezentirani nisu dovoljni za pokretanje istrage protiv gospodina Dikovića.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Vekariću.
Hvala i vama.
Hvala, gospođo Orlović.
Hvala.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Bruno Vekarić, zamenik tužioca za ratne zločine Srbije, i Sanda Orlović, izvršna direktorka Fonda za humanitarno pravo iz Beograda. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Još jednom najvažnije vijesti. Odbačena krivična prijava protiv ministra pravde Duška Markovića. Pojačane mjere bezbjednosti u Baru nakon ubistva Armina Osmanagića. Kineska Exim banka nije mijenjala uslove kredita za gradnju prve dionice autoputa Bar Boljare. U Iraku militanti Islamske države oslobodili 49 turskih državljana. Predstavnici Kijeva i proruskih snaga postigli dogovor o prekidu vatre. Poštovani slušalci, bilo je to sve ove subote 20. septembra na talasu radija Slobodna Evropa u programu za Crnu Goru. Sa vama su do ovog trenutka bili Svjetlana Petrović i Predrag Tomović.